Pasaden larunbatean milaka lagun izan ziren Gasteizko kaleetan, Garoñako zentral nuklearraren kontrako jarrera agertzeko, isteko, eskatzen dute hain zuzen. Eta honetaz hitz egiteko gaurko solasaldian, Iñaki Barzena dugu telefonen bestalde, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekologista martxan taldeko kidea. Egunon, Iñaki?
Egunon, Mieltxo.
Ze modu behiltza?
Bueno, hemen gaur azkelen polita daukagu, ba, zeru urdin urdina, ba, bueno, beste azteari ekiteko.
Ia ba, bien bitartean, pasaden larun batean, berriro, Gasteizen, ba, milaka lagun kalean.
Bai, atzo periodikoan irakurtzen nengoen, bueno, edadeko, ia laro gehi urteko antinuklear batek esaten zuela, ba, ea azkenengo manifestaldia hote den Garoñaren itxialdia eskatuteko, ez? Bai, atzo Gasteizen, bueno, Gasteiz da zentral nuklear hortatik dagoen iririk handiena, ez? Bueno, gertu da, bueno, 25 kilometro da baino ez dago. Eta Arabarrak, ba, bueno, aspaldiko partez dabil ez bakarrik kalean, bezik eta euren instituzioetan ere bai eskatzen, ba, bi gauza, ez? Alde batetik, ba, bueno, ba, aspaldidanik Euskal Herrian dagoen, bueno, ba, ba, borondate politiko bat, eta da, bueno, ez dugula olako instalakuntza nuklearrik, bueno, gure bizitzaren arriskua izateko. Eta bezalde batetik, claro, duela hiru bat urte, ba, Rodríguez Zapateroren gobernua, bueno, gobernura, bueno, Partido Socialista, gobernura presentatu zuen bere programa, ba, bueno, ba, hauteskundetan eta esan zuten bueno, ba, zentral nuklear zaharra konkretuki Zorita eta Garoña itxiko zutela ba, epealdi hortan, hau da, legealdi honetan, ez? Legealdi hau bukatzera doa, martxoan bukatzen da, eta badirudi ba, PSOEk ez duela beteko bere promesa elektorala, eta hori da izuzen ere, ba, Arabarrek nola baita aurpegira ipini nahi ziotena, ez? Betiko moduan, ba, bueno, ba, jende pilo bat hurbildu da, jende pilo bat dago ba, Araban eta Euskal Herri osoan, ba, nolabait zentral nuklear honen, zentral nuklear hau zaharra eta zaharkitua dela, ba, ba izteren alde, eta, bueno, hori, ba, zapatu honetan bebai, ba, bueno, ba, agerian gelitu da Gasteizen.
Deigarria bestalde, kasu honetan, talde politiko askok sinatu dutela Garoñaren aurkan. Ematen du Araban gauza bat egiten dutela eta hemen Bizkaian beste bat egin dutela bederen historian.
Bai, bueno, ba, badakizu, ba, partidu politiko batzuk, ba, batez ere, ba, bueno, segun gobernuan edo oposizioan dauden, segun, bueno, ze etekinak atarazen dituzte, olako, bueno, azpiegitura erraldoien mesedetan, ba, bueno, ba, jokatzen dute modu batean edo bestean, ez, kuriosoa da, ba, bueno, horre, eskatzen diote gobernuari, PSOEko gobernuari, ba, bueno, ba, zentral nuklearra iztea, ba, kasuntan Garoñakoa, eta gero, ba, bueno, ba, berdin eskatzen diote gobernuari, ba, gero eta diru gehiago ekartzea, ba, bueno, ba, Pasaiko superportua egiteko, eta abiadura handiko trena martxan jartzeko, edo supersur, edo bestea. Bai, hori segun nor dagoen gobernua eta eurek nola kukatzen diren, ba, partidu politikoen, bueno, ba, nola baite, ba, ikuspegi, bueno, nola esan, kontraesale hori, ba, ba, agerian ikusten da, bueno, hori da, bueno, politika gintzan askotan gertatzen da, zoritxarrez.
Zentral nuklear zaharrak alde batera utzita, beste gai bat jorratu nahi dugu gaurkoan. Hain zuzen ere, karbonuaren mendekoa esten ekonomia nahi du Eusko Jaurlaritzak, eta horretarako 119 neurri hartuko ditu. Lehenik eta behin, zuek salatu duzuenez, ba, hori guztia egiterakoan parte hartze eskasa izan da berriro.
Bai, bueno, programa edo plan edo nolabait dokumentu hauen bueno, edukinetan sartu baino lehen, ba, guk ba, ostegunean bertan salatu genuen formak. Ez ostegunean bertan, aurretik ari ginen eskatzen eta ari ginen salatzen, ezin dala debatitu, ezin dala inungo aportaziorik egin ez badago dokumenturik gure eskuetan, ez? Nolabait, ez modu publikoan, baina modu pribatuan onartu du gobernuak, ba, bueno, ba, arrazoia dukagula, ez? Bueno, hor protestaldi bat egin zan, bai sindikatu eta bai talde ekologisten partetik. Esan ez, ezin dugula parte hartu, lan aldaketa klimatikoari aurre egiteko, ba, Eusko Jaurlaritza daukan programa ezagutu gabe, hau da, hori da, claro, zer gertatzen da, ba, gobernuak atal asko dituela eta ingurugiroko sailak nahi du martxan ipini ba programa bat, baina adostu behar du programa hori ba etxe bizitza sailarekin, garraio sailarekin eta beste industria sailarekin eta claro, interesak eta ikuspuntuak ez dira beti berdinak, ez? Orduan bueno, gu be bai pentsatzen dugu ba bueno, ba gizarte zibilaren partetik aportazioak egin behar direla. Eta ikusten dugu, ba, bueno, ba, ez duela inungo zentsurik, olako eurek deitzen du foro, ez da bai da foro batera joatea, ezer jakin gabe, ba, bueno, zertak diskutituko da, ez. Eta, bueno, hori formodu formalean, protesta hori egin genuen, eta nik uste dut, bueno, han zeuden gehienok ulertu zuten gure protesta, eta nola baite de, ba, konpartitu.
Klima aldaketa dugu atzean, berotegi efektua, hain zuzen, Kyotoren arabera, datuen interpretazioa ere desberdina izan daiteke, eta bada.
Bai, horre kuriosoa da, ez? Eusko Jaurlaritzak, bueno, trampa egiten duela, zenbaketak egiterakoan. Trampa egiten du, alde batetik, ba, Eusko Jaurlaritzak edo erkidego autonomoak jokatu nahi du estatu moduan, ez? Hau da, nolabait, bueno, hau Kyotoko protokoloa da, estatuen arteko akordio bat, kasu honetan, Europako batasunak jokatzen du modu, bueno, modu supraestatal baten, ahots batekin, baina gero, bueno, banatzen ditu, bueno, ba, ba isurteak edo CO2ko bueno ba hondakinak ba bota bueno kontutan hartzen dira herrialde zerrialde estatus estatu, ez? Kasu hontan Euskadiko erkidego autonomoak edo Gasteizko gobernua jokatu nahi du estatu moduan, baina claro, Kyoton esaten dana da energiaren kontaketa egin behar dela herrialde baten edo lurralde baten konsumitzen den energiaren arabera. Eta, claro, zer egiten du Eusko Jaurlaritza? Ba, Danimarka duela ba urte batzuk egin nahi zuen moduan, ez? Nola Danimarka txikia dan Euskadiko erkidego autonomo bezala, herrialde txikia dira eta nolabait importazio oso handiak izaten dituzte elektrizitatearenak edo beste erregaienak. Orduan, ba, kanpotik egartzen dituzten erregai hoiek edo elektrizitate hoiek kontatzen dute eurenak balira bezala. Eta hori, claro, gero kontuak ataratzen zaizkie modu batean edo bestean. Ni gogoratzen dut duela, bueno, 5 bat urte, ba Comisiones Obreras-ek egindako txosten batetan esaten zala Euskadiko Erkidego Autonomoa zala, ba Espainia osoan, ba nolabait ba Kyotoko protokola betetzen zuen bakarra, ez? Eta gogoratzen dut Sabin Intxaurraga alitzeratea zala, esanez, bueno, ez dela zuzena, hau da. Orain, bueno, aldaketa klimatikoaren bulegoak aldatu ditu kontuak, Eusko Jaurlaritzak aldatu ditu bere kontaketak egiteko moduak, eta esaten dute, ba, nolabait, kanpotik importatzen dugun energiak eta erregai hoiek bebai kontutan hartu behar direla. Ez da horrela. Hemen kontutan izan behar dena da, zenbat gastatzen genuen, zenbat konsumitzen genuen erkidego autonomoan 80-an, eta gaur egun 2007an zenbat hori da kontua egiteko modua, hori da Kyotok esaten duena, hori da Gasteizko gobernuak egiten ez duena, eta horrezagaitik, ba nolabait Trumpa egiten dute, batzutek esaten duena, solitarioan, hau da, Eusko Jaurlaritzak ez du bete behar inungo egutegirik, borondate honez egin behar du programa bat, erkidego autonomo bezala. Madrilgo gobernuak esartzen ditu hor enpresa batzuei, ba bueno, ba Iberdrolari edo Cementosko edo Porlanesko enpresei pintzen dizkie ba kotak pasauta gero, ba ez da momentuz ez da ezer gertatzen. Eta orduan, bueno, gu ondo ikusten dugu Eusko Jaurlaritzak plan bat izatea eta nolabait ba karbono dioxidoaren isurketak murrizteko, ba bueno, ba planak egitea eta politika zehatzak eta egokiak martzen ipintzea, baina bueno, momentuz ikusten duguna da hori, ba bi kontu negatiboak, ez? Nolabait lehenengoa, ba kontuak eta datuak ez dira ondo egiten, trampa egiten da, eta bigarrenez, gizarte zibiletik, ba adibidez sindikatuak edo talde ekologistak ba planteatu nahi dituzten kritikak momentuz ezinean daude, zeren bueno, ba gobernuak edituen ba dokumentuak oraindik gure eskuetara ez bai dira llegatu. Bueno, llegatu ziren pasadan ostegunean. Orduan, bueno, hor gaude tirabiraka, ba pultzo hori egiten. Ea, bueno, ba erkidego autonomoan sikiera, ba bueno, ba aldaketa klimatikoaren kontrako ba politika egoki bat martxan ipintzen da.
119 neurri plazaratu nahi ditu Eusko Jaurlaritzak. Bukatzeko, Iñaki Ester Larrañaga, Eusko Jaurlaritzako ingurumen eta lurralde antolamendu sailburuak, hoien artean bi azpimarratu ditu: baso berritzeak eta energia berriztagarrien bultzada. Ze berri?
Bai, hori, bueno, ondo daude, bai bat eta bai bestea, ez? Baina, bueno, basoen kontua baldin bada, ba, hori, ba, Kenian, Keniako Nobel sariari, ba, eurei, 35.000 zuaitzak handik Kenian landatzeko bada, ba, ez da, oso zuzena, ez? Hemen baso politika zehatza egin bada, hemen. Eta bezalde batetik energia berriztagarriena, be bai, ondo dau, baina bueno, baina ikus dezagun adibidez, ba bueno, energia eolikoaren kontua, ba bueno, ipini behar dire errota aizerrotak, nik uste daudela baino askoz gehiago, baina ez adibidez gure mendi oberenetan edo altuenetan, ez, baizik eta bueno, ba beste leku humanizatuagoetan, ez. Eta hemen pasadan astean be bai, Europako Ingurumen agentziak atara zuen, bueno, txosten bat esanez, ba, aldaketa klimatikoaren baitan dagoen, nolabait patata beroena edo nolabait eragingailu gogorrena dala transportea, ez, garraioa. Eta garraioari, bueno, ipintzen dizkioten mugak eta ipintzen dizkioten frenoak oso txikia dira. Ez dira ausartzen nolabait esan da, inguru giroak ezin duela, ba, nolabait hori, garraio zaila edo industria zailak, bueno, agintzen dituzten askunde politika horiek kolokan jarri, ez? Bueno, ba, ondo dago, Eusko Jaurlaritzak karbono dioxidoaren murrizketarako, ba, bueno, plan bat izatea, urrengo asteetan, ba, ezagutuko duzu, gure, bueno, dokumentuak azaltuta gero, gure iritziak eta gure kritika nolakoa diren. Gauza batzuk ondo daude dudarik gabe, baina guk pentsatzen dugu, ba, nolabait horre erronka nagusia, oda, garraioarena, ez dala kontutan hartzen, eta, bueno, ba, oraindik ere pentsatzen dute garraioa gora eta gora joan behar dela, gero eta kotxe eta kamioi gehiago ipini behar dira gure errepidetan, orduan ez goaz inora politika honekin.
Iñaki Bardena, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekologista martxan taldeko kidea. Mila esker, gaur ere gurekin egoteagatik eta urrengo arte.
Bale, ba, ondo izan.
Berdin, agur. Bale, agur.